Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, moje ime je Nikola Pejčinović. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo Requiem Antoana de Fevena. Ovaj manje poznati renesansni kompozitor živeo je od 1470. do 1511. godine i bio je jedan od predstavnika čuvene franko-flamanske škole kraja 15. i početka 16. veka. Osim toga, Feven je bio savremenik istaknutog autora Josquena de Prea, sa kojim deli brojne stvaralačke karakteristike. Sličnost njihovih poetika ogleda se najpre u prozračnosti fakture i jasnoći profila deonica, a zatim i u jednostavnosti forme, elementima koje Feven koristi kao polazište u stvaralačkom razvoju i daljoj izgradnji autentičnog rukopisa. Među delima koje svedoče o Fevenovom originalnom autorskom izrazu je i Requiem, koji ćemo slušati u večerašnjim visinama. Ne zna se tačna godina nastanka ovog vokalno-instrumentalnog duhovnog ostvarenja, ali se pretpostavlja da je ono premijerno izvedeno tek 1514. 3 godine nakon kompozitorove smrti i to na pogrebu vojvotkinje Ane od Bretanje, tadašnje kraljice Francuske. Delo je osobeno pre svega po inovativnom tretmanu vokalne sekcije, koja se temelji na sučeljavanju imitativnih odseka i segmenata ispunjenih akordskim blokovima, a potom i po maštovitoj zvučnoj slici, obogaćenoj kontrastima između tuti i solističkih i epizoda sa duetima. U skladu sa renesansnim muzičkim nasljeđem, Feven u Requiemu melodijske linije glasova tretira nepretenciozno i postavlja ih u službu podvlačenja karaktera teksta, dok instrumentalni part koristi uglavnom kao pratnju i smešta ga u donji registar tkiva kompozicije. Na taj način autor postiže vrlo dobru artikulaciju strukture dela, istovremeno i obogaćujući svojevrsnom emocionalnošću proisteklom iz specifičnog spoja tona i reči. Slušamo Requiem Antoana de Fevena u izvođenju vokalno-instrumentalnog ansambla Dulce Memoir kojim diriguje Denis Razen Dadre.
Oh. Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo Requiem Antoine de Fevena u interpretaciji vokalno-instrumentalnog ansambla Dulce Memoir pod upravom Denis Razin d'Adrea. Prijatno večer želim vam Nikola Pejčinović.